Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
V katoliški šoli v Nigeriji včeraj ugrabili 227 učencev in učiteljev.
Delegaciji Ukrajine in ZDA v naslednjih dneh v Švici o Trumpovem mirovnem načrtu.
Barbara in Jan Zobec kritična do tako imenovanega Šutarjevega zakona.
Vladna ekipa po potrditvi Andreje Kokal in Branka Zlobka za ministra spet popolna.
Vreme danes oblačno z burjo. Na jugovzhodu bo naletaval sneg, jutri jasno in hladno.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Pavšek. Nigerijo je v zadnjih dneh pretresel nov val nasilja nad kristjani. Med drugim je bila v začetku tedna med bogoslužjem žrtev napada binkoštna skupnost. Včeraj pa so oboroženi skrajneži napadli katoliški šolski center St. Mary's School v kraju Papiri v zvezni državi Niger. Nigerijska krščanska zveza navaja, da so pri jutranji maši ugrabili in odpeljali 215 učenk in učencev ter 12 učiteljic. Po podatkih mednarodnih organizacij je bilo letos v Nigeriji umorjenih že več kot 3100 kristjanov, kar predstavlja 82% vseh ubitih kristjanov na svetu. Marta Jerebič.
Pripadniki kriminalne tolpe so v ponedeljek na severozahodu Nigerije v zvezni državi Kebi ugrabili 25 dijakin in ubili uslužbenca šole. Oblasti so na območje napotile vojsko in policijo, ki ugrabljene iščejo v okoliških gozdovih. Do takšnih dogodkov prihaja nenehno. Ugrabitelji nekatere morda po enem ali dveh letih izpustijo, ko njihovi starši plačajo odkupnino, veliko deklet pa so prisilno poročili in so se iz ujetništva vrnile z otroki. Tarča pa niso samo šole, skrajneži so med nedeljskim bogoslužjem v Binkošni cerkvi v zvezni državi Ekiti ustrelili dva vernika. Več so jih ranili, približno 30, med njimi pastorja pa odpeljali. V eni izmed katoliških župnij v zvezni državi Kaduna je bil minuli teden ugrabljen župnik. Nigerijski duhovnik Tobias Iheirika, ki danes deluje v Italiji, je v pogovoru za katoliško agencijo Siro opozoril, da nasilje ni le versko, temveč ga poganjajo tudi interesi po nafti, zlatu in zemlji. Mednarodno skupnost je pozval naj sledi denarju in sankcionira posameznike, ki stojijo za korupcijo in oboroževanjem tolp. Tudi papež Leon XIV. Je pred dnevi izrazil globoko zaskrbljenost nad nasiljem v Nigeriji in pozval k verski svobodi. Od leta 2009 naj bi bilo v tej državi pobitih od 50 do 100 tisoč kristjanov, unečenih ali napadenih pa 19 tisoč krščanskih cerkva. Skrajne islamske skupine pa ne napadajo samo kristjanov, ampak tudi muslimane.
Pred nami je referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Tako bo jutri po državi od 7. do 19. ure odprtih 2971 rednih volišč in 88 volišč za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča. Gre za tako imenovana omnija volišča. V tujini bodo volišča odprta na 29 diplomatskih predstavništvih in konzulatih. Pred jutrišnjim referendumom se je o polnoči končala uradna enomesečna kampanja. Nastopil je volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč jutri ob 19. uri. V tem času so prepovedane vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev. Sem spadajo propaganda v medijih in elektronskih publikacijah ter z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in deljenje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivk in volivcev, kako naj volijo, ter javni shodi povezani s kampanjo. Premier Robert Golob ima spet popolno ministersko ekipo. Državni zbor je sinoči za novo ministrico za pravosodje potrdil dosedanjo državno sekretarko na ministrstvu Andrejo Kokal, za novega ministra za notranje zadeve pa dosedanjega poslanca Svobode Branka Zlobka. Podprlo ju je 51 poslancev, proti jih je bilo 18. Ministra sta pred poslanci in poslankami tudi že zaprisegla. Na obeh ministrstvih so že včeraj izpeljali primopredaji. Vlada je že pred tem sklenila, da bosta državni sekretarki na notranjem ministrstvu Tina Heferle in Helga Dobrin še naprej opravljali funkciji državnih sekretark. Z odhodom nekdanjega ministra Boštjana Poklukarja ima je včeraj prenehal mandat, vlada pa jo je na predlog novega ministra Branka Zlobka znova imenovala. Funkciji prevzemata danes. V oddaji Spoznanje več, predsodek manj sta v ponedeljek vrhovna sodnica Barbara Zobec in nekdani ustavni ter vrhovni sodnik Jan Zobec spregovorila o treh velikih temah. Aferi v zvezi z obiskom podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove na ustavnem sodišču, odzivu države na romsko nasilje in varnostne razmere v državi. Več Alen Salihovič.
Kot dobro novico je Jan Zobec uvodoma izpostavil razkritje doslej potemnjenega dela opomnika komisarke Vere Jourove ob njenem obisku na ustavnem sodišču v času odločanja o noveli zakona o RTV. Ocenjuje, da gre za škandal mednarodnih razsežnosti in za poskus vplivanja na odločanje sodišča. Ob tem opozarja na nenehno spremembo stališča tedanjega predsednika sodišča Mateja Accetta in na molk večine medijev. Kot drugo pozitivno novico pa je navedel premike v sodstvu, zlasti delovanje predsednice sodnega sveta in kadrovske spremembe na ključnih položajih.
In tu posebej pozdravljam odločitev sodnega sveta o podpori sodniku dr. Orožu za odločitev o razrešitvi Marjana Pogačnika z položaja predsednika okrožnega sodišča v Ljubljani. K razgradni nomenklature bo bistveno prispevala tudi seveda upokojitev sedanjega predsednika vrhovnega sodišča in ko vse to upokojitev Miodraga Đorđevića, razrešitev Marjana Pogačnika in verjetna izvolitev Oroža za predsednika Vrhovnega sodišča ter odločna in brezkompromisna predsednica sodnega sveta, ki neodvisno sodstva jemlja resno, ne, ki vse to soštejmo, se so obeti dobri.
V drugem delu sta se gosta dotaknila romske problematike in varnosti po tragičnem umoru v Novem mestu. Vrhovna sodnica Barbara Zobec je ostro kritizirala vladni predlog zakona, ki po njenem uvaja pretirane represivne ukrepe in nastaja brez širše razprave.
V konkretnem primeru pa je država, natančne politična oblast, na razmerje med njeno dolžnostjo zagotavljati varnost na eni strani in na drugi strani dolžnostjo, da pri tem ravna ustavno skladno, se pravi, da spoštuje človekove pravice, odzvala tipično za sedanjo koalicijo. Najprej, neposredno po tragičnem dogodku v Novem mestu, je panično in zmedeno odreagirala na to v naslednjem koraku premišljeno, a ne v smeri premišljenosti glede izpolnjevanja njenih ustavnih dolžnosti in pristojnosti, ampak premišljeno z vidika, kako izkoristiti svoje sodelovanje in zanemarjanje zagotavljanja varnosti precejšnjemu delu prebivalstva preprosto za nabiranje volilnih glasov.
Posnetko pogovora z vrhovno sodnico Barbaro Zobec in nekdanjim ustavnim sodnikom ter vrhovnim sodnikom Janom Zobcem lahko prisluhnete na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Danes je mednarodni dan solidarnosti z vsemi, ki so zaradi samomora izgubili bližnega.
Poslanci zvišali minimalno urno postavko za študentsko delo in subvencijo za prehrano.
Boni tudi ob vikendih, podaljšujejo se roki za štipendiranje in končanje študija.
Šport. Na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala skakavka Nika Vodan do 9. mesta.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah v glavnem poteka brez zastojev, je pa še vedno na primorski avtocesti zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti Kastelec-Kozina. Sicer je na primorski avtocesti pred Razdrtim proti Kopru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Prav tako pa velja opozoriti, da ponekod po državi sneži in seveda voznike opozarjamo, na takšnih območjih je treba prilagoditi vožnjo razmeram oviram na cesti. Zaradi burje je na Vipavski hitri cesti promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, ki so lažja od 8 ton, in sicer ta prepoved velja med Vipavo in Selom. Med Razdrtim in Vipavo pa je hitra cesta zaprta zaradi del v obe smeri. Sicer pa voznike še opozarjamo, zaradi burje so omejitve tudi na regionalni cesti Razdrto Ajdovščina Selo Ajševica. Razmere se tam ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjamo, upoštevajte trenutno signalizacijo na vozišču. Zaradi zimskih razmer je sicer na cesti Novo mesto Metlika promet prepovedan za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Na hrvaški strani pa je zaradi zimskih razmer na hrvaški strani pa je prepovedan promet za priklopnike in polpriklopnike preko mejnih prehodov Petrina in Babno Polje. Ob 9. uri zvečer bodo zaprli Štajersko avtocesto med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani in popolna zapora bo ostala do nedelje do 17. ure, promet pa bo preusmerjen na regionalno cesto. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljate na pot. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj po srečanju z ameriško delegacijo, kjer so razpravljali o načrtu za končanje vojne z Rusijo, ustrajal, da mora vsak dogovor o končanju ruske ofenzive prinesti dostojanstven mir. Danes pa je ukrajinski pogajalec Rustem Umerov napovedal, da bosta Ukrajina in ZDA v prihodnih dneh v Švici začeli pogovore o načinih za končanje vojne. Člane delegacije za pogovore je imenoval Zelenski. Do pogovorov prihaja potem, ko je Washington Kijevu poslal mirovni načrt, ki sprejema nekatere zahteve Moskve. Več Jernej Dragar.
Ukrajina potrebuje dostojanstven mir, tako da bodo pogoji spoštovali našo neodvisnost, suverenost in dostojanstvost ukrajinskega ljudstva, je dejal Zelenski v večernem nagovoru po srečanju z ameriško delegacijo. Z njihovim osnutkom načrta za konec vojne se je ukrajinski predsednik seznanil včeraj. Njegov urad pa je na to sporočil, da je Ukrajina pripravljena sodelovati. Ob tem so dodali še, da bosta v prihodnjih dneh Zelenski in ameriški predsednik Donald Trump opravila tudi telefonski pogovor. Ameriški uradnik je med tem po srečanju potrdil poročila, da osnutek mirovnega načrta Združenih držav in evropske zaveznice zavezuje k varnostnim jamstvom za Ukrajino po vzoru NATO in da se bodo odzvali na vse prihodnje napade. V skladu z 28-točkovnim mirovnim načrtom naj bi se Ukrajina odrekla velikemu delu vzhodnega ozemlja Rusiji in zmanjšala velikost svoje vojske skoraj za polovico. Kijev naj bi se zavezal tudi, da se nikoli ne bo pridružil NATO in da v državi ne bo prisotnih zahodnih mirovnih sil in vojakov NATO, kot so zahtevali, čeprav bi bila na Poljskem nameščena evropska vojna letala za ukrajinsko zaščito. Ključni deli predloga vključujejo še umik ukrajinskih sil iz regij Lugansk in Donetsk, industrijskega pasu znanega kot Donbas, ki ga Ukrajina še delno nadzoruje. Ti dve regiji in Krim, ki si ga je Rusija priključila že leta 2014, bodo priznano kot de facto ruski, tudi strani Združenih držav, medtem ko bi bilo v Donbasu ustvarjeno demilitarizirano območje. Vojno razdejani južni regiji Herson in Zaporožje bosta zamrzneni vzdolž linije stika. Rusija bi bila medtem ponovno sprejeta v skupino držav G8, iz katere je bila izključena leta 2014 in nagrajena z odpravo sankcij. Ukrajina pa bi morala v 100 dneh izvesti demokratične volitve. Če se je administracija ukrajinskega predsednika previdno odzvala na osnutek načrta in dejala, da bo sodelovala z Združenimi državami, to po poročanju Guardiana ne velja za nekatere ukrajinske uradnike. Ti so načrt označili za absurden, kapitulacijo in dejanski konec obstoja Ukrajine kot neodvisne države.
Po besedah sodelavke Caritas Spes Mire Milavec se napadi na vzhodu kot tudi v notranjosti države stopnjujejo predvsem zato, ker se bliža zima. Ruska vojska si namreč prizadeva uničiti čim več infrastrukture z področja energetike, plina in toplotnih postaj. Prispevek Marjane Debevec.
Napetost se stopnjuje, ljudje so naveličani vojne, prestrašeni, saj vsak dan beležijo nove žrtve in ranjene, med katerimi so tudi otroci. Cilji napadov so trenutno objekti energetske infrastrukture.
Videli smo tudi železnice, ker se to ni dogajalo v minulih letih. posebej na zahodnem delu Ukrajine. Med njimi pa tudi bolnišnice in tudi kar veliko podjetij. To je v bistvu tudi eden z teh namenov, da ljudje nimajo potem službe in morajo oditi.
Je pojasnila Mira Milavec. Ljudje so po njenih besedah najbolj zaskrbljeni za svoje domače, ki se bojujejo na fronti, potem pa se bojijo, da bodo zaradi pomankanja ogrevanja morali zapustiti svoje domove. S pomočjo slovenske Karitas so zato sodelavci ukrajinske Karitas PES uspeli 600 gospodinstvom v enem od mest na zahodu razdeliti denarno pomoč za nakup drv, kupili pa so tudi generator za eno od bolnišnic. Ob tem se je Mira Milavec zahvalila vsem, ki že toliko časa ustrajajo v molitvi za mir.
Te molitve držijo gor Ukrajince, jaz osebno poznam soseda, ki je na vojni, in ko sem srečala njegovo ženo v nedeljo pri maši, se vedno vprašam, kako je, in sem videla iz njenih oči, da ni lahko. Potem imam svojo koleginjo, njena ta je tudi v vojni in sicer je živ, nimajo nobene informacije, ampak je zelo verjetnost, da ga ne morejo pripeljati na ukrajinsko stran. Tako da res tukaj so prav te molitve, ki lahko pomagajo.
Obenem pa nas vabi, naj si s svojimi dejanji prizadevamo proti nasilju in za mir. Ljudje so upali, da bodo dogovori v preteklih tednih prinesli rezultate, kar pa se žal ni zgodilo. Kljub temu pa ohranjajo upanje, kot je tudi papež poudaril prejšnjo nedeljo, da vojna ne more trajati večno.
Celotnemu pogovoru z Miro Milavec lahko prisluhnete v jutrišnji oddaji Iz življenja vesoljne cerkve. V Južni Afriki se je danes začel vrh skupine G20, na katerem sta v ospredju vprašanje odpisa dolgov državam v razvoju in boj proti globalni neenakosti. Južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa je ob odprtju vrha opozoril na pomen multilateralizma kot načina za reševanje globalnih izzivov. Vrh skupine najmočnejših svetovnih gospodarstev poteka ob odsotnosti ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove administracije, ki dogodek bojkotirata. Prav tako na vrhu ni predstavnikov Rusije in Kitajske, sodelujeta pa delegaciji obeh držav. Ob robu bo potekala tudi razprava o ameriškem predlogu mirovnega načrta za končanje vojne v Ukrajini. Selimo se v Belo hišo, kjer je ameriški predsednik Trump sprejel skupino 26 osvobojenih izraelskih talcev, ki jih je iz palestinske enklave Gaze izpustilo skrajno gibanje Hamas. Dogodek poglablja odnose med ZDA in Izraelom in tudi utrjuje posredniško vlogo med sprtima stranema v izraelsko-palestinskem konfliktu. Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Niste več talci, danes ste junaki, tako je predsednik Trump v Washingtonu pozdravil nekdanje talce, ki jih je Hamas zajel 7. oktobra 2023 in nekatere izmed njih izpustil pred nekaj tedni. Ocenjujem, da je šlo za močno simbolno gesto, ki je presegla običajno protokolarno formo takšnih obiskov. Nekdanjim talcem je podelil tudi posebne predsedniške kovance, kar je pri ameriški administraciji redko priznanje in izraz hvaležnosti za njihovo ustrajnost in voljo do življenja v nehumanih razmerah podzemnih labirintov palestinske enklave. Srečanje je bilo za osvobojence pomemben čustveni trenutek, saj je ravno ameriška administracija odigrala ključno vlogo pri zagotovitvi premirja in izpustitvi vseh še živih talcev. Hkrati je bil dogodek tudi opomin, da zgodba ni končana. Nekateri talci so še vedno pogrešani oziroma mrtvi, družine pa še čakajo na vrnitev njihovih posmrtnih ostankov. V dneh pred obiskom Bele hiše so nekateri izmed osvobojenih talcev obiskali tudi ameriški kongres, kjer so se srečali s kongresniki in simbolno pritrdili mezuzah, majhno, a zelo pomembno judovsko versko znamenje, ki ga verni judje nameščajo na podboje vrat. V mezuzahu je pergamentni zvitek z izpisi besed iz svetega pisma, ki spominjajo na zapoved ljubezni do Boga in odgovornosti do skupnosti. Takšen blagoslov simbolizira nov začetek ter daje žarek upanja, da se bo trpljenje Izraelcev in Palestincev enkrat za vselej končalo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni zbor je v sredo z 82 glasovi za in nobenim proti soglasno sprejel zakon za urejanje položaja študentov. Ta zvišuje minimalno urno postavko za študentsko delo in subvencijo za prehrano, uvaja bone tudi ob vikendih ter podaljšuje roke za štipendiranje in končanje študija. Več Marcel Krek.
Med vsemi parlamentarnimi strankami usklajeni zakon mladim prinaša konkretne izboljšave. Minimalna urna postavka študentskega dela se tako zvišuje za dobrih 5% na 7,74 evra bruto. Vrednost študentskih bonov za prehrano se dviga na 5,05 evra, veljavni pa bodo tudi ob koncu tedna. Lenart Žavbi, Svoboda.
Višamo minimalno študentsko urno postavko za dobrih 5%, višamo za 9-10 enot število študentskih bonov na teden, to pomeni, da vsak študent bo zdaj tudi za vikend dobil bone. Hkrati dvigamo vrednost posameznega bona oziroma subvencionirane prehrane. Hkrati pa uvajamo tudi, podaljšujemo čas obratovanja za koriščenje teh bonov iz 10 na polnoč.
Zakon posega tudi na področje štipendiranja. Študenti bodo do štipendije upravičeni tudi v absolventskem letu, tako na prvi kot na drugi stopnji, študenti starši pa še dodatno leto. Rok za končanje študija brez vračila štipendije se podaljšuje do 31. oktobra. V opoziciji so zakon prav tako podprli, so pa opozarjali predvsem na izvedbene in finančne posledice, na katere je opozorilo tudi Ministrstvo za finance. V SDS poudarjajo, da podpirajo vsak ukrep, ki povečuje socialno varnost študentov, opozarjajo pa na realne razmere na terenu, med drugim tudi na kakovost subvencionirane prehrane, ki jo bodo gostinci po razširitvi delovnega časa morali zagotavljati do polnoči. V SDS so sicer pripravili še več amandmajev k zakonu, ki bi po njihovem mnenju študentom še dodatno olajšali življenja, a niso bili upoštevani.
Bi želeli predlagati tudi zvišanje meje posebne osebne olajšave za študente, znižanje stopnje akontacije dohodnine pri študentskem delu, dvig praga za sprožitev akontacije dohodnine, podaljšanje in povišanje starševskega dodatka za študente starše in pa davčno olajšavo za študente starše. Skratka, da ne bi zavrli sprejem tega zakona, verjamemo, da bodo ti predlogi in ukrepi nekemu drugemu vodstvu študentske organizacije koristili pri novih pobudah za spremembo zakona.
Je povedal poslanec SDS Tomaš Lisec. Sprejetje zakona pozdravljajo tudi pri študentski organizaciji Slovenije, a opozarjajo, da ostajajo nekatera vprašanja še vedno nerešena.
Osnovna šola Frana Albrehta v Kamniku danes gosti 7. mednarodno konferenco Vzgoja za ljubezen do domovine in države – korenine narodovega drevesa. Ignacija Friedel-Jarc je zbranim spregovorila o pomenu izobraževanja v maternem jeziku za intelektualni razvoj posameznika. Borut Holcman je opozoril na krščanske vrednote kot dediščino Evrope v izobraževanju. Igor Grdina je razmišljal na temo domovina in država med izhodiščem in orientacijo. Sledile so razprave v več delovnih skupinah, nato pa predstavitve posameznih razprav in njihovi zaključki. Danes obhajamo Mednarodni dan solidarnosti z vsemi, ki so zaradi samomora izgubili bližnjega. Letošnje geslo tega dneva je povezanost, razumevanje in krepitev upanja. Vsako tretjo soboto v novembru, letos je to 22. november, v mnogih državah sveta pod okriljem Ameriške fundacije za preprečevanje samomora potekajo številne dejavnosti kot izraz podpore, sočutja in solidarnosti do vseh, ki so doživeli bolečo izkušnjo izgube bližnjega zaradi samomora. V Sloveniji ta dan obeležujemo od leta 2017. Pobudniki letos opozarjajo na pomen medčloveške povezanosti za zmanjševanje socialne izolacije in osamljenosti, vabijo k večanju razumevanja v širši javnosti in na pomen povrnitve upanja ter s tem krepitvi duševnega zdravja svojcev po izgubi bližnjega zaradi samomora. V Sloveniji je v letu 2024 zaradi samomora umrlo 363 oseb, kar pomeni, da je skoraj vsak dan ena slovenska družina izgubila svojca. Ob današnjem godu svete Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe in vseh, ki se ji posvečajo, je bilo slovesno v Otlici. Koprski škof Peter Štumf je dopoldne v župnijski cerkvi Angelov varuhov daroval mašo za pokojne pevce, zborovodje in organiste. Ob tej priložnosti je izročil odličje svetega Cirila in Metoda cerkveni glasbenici Katarini Vidmar za zvesto služenje cerkvi med Slovenci. Sklep o podelitvi so že spomladi sprejeli slovenski škofje. V utemeljitvi so zapisali, da je Katarina Vidmar z uglasbitvijo speval med berili in pred evangelijem za liturgična leta A, B in C, ter z njihovo izdajo v treh zbirkah uspela zapisati melodije, ki so blizu slovenskemu človeku. Njeno služenje krajevni katoliški cerkvi izstopa po pisanju del, ki niso prvenstveno skladbe, ampak uglasbene molitve, torej so spevi nastajali kot molitev oziroma pogovor z Bogom in so v korist Božjega ljudstva kot orodje za slavljenje, prošnjo, molitev in zahvalo.
Na uvodni posamični tekmi nove sezone skakavk v norveškem Lillehammerju je bila najboljša Slovenka Nika Vodan, ki je osvojila 9. mesto. Nika Prevc je bila 15., do 2 točk pa je prišla še Katra Komar. Prvič v karieri je zmagala Japonka Nozomi Maruyama. Ob 16. uri uvodna tekma čaka še fante. Od deklet smo pričakovali več, a ne pozabimo, da so naši blesteli že sinoči na mešani ekipni tekmi. Nika Prevc, Timi Zajc, Nika Vodan in Domen Prevc so na veliki skakalnici zaostali zgolj za Japonsko, ki je za zmago nabrala 9 točk prednosti. Tretji so bili Avstrijci. Jutri tako fante kot dekleta čaka še ena posamična tekma. Francoz Paco Rassin je presenetljiv zmagovalec drugega slaloma v sezoni svetovnega pokala alpskih smučarjev. V avstrijskem Grglu je na vrh napredoval 14. mesta po prvi vožnji, na koncu pa v tesnem razpletu za 0,7 sekunde ugnal drugega Belgica Armana Maršoja. Slovencev ni bilo na startu. Jutri bo na istem prizorišču še ženski slalom s 4 Slovenkami. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je obstal v četrtfinalu turnirja VTT v Omanu. 27-letni Hrastičan je po porazu proti 23-letnemu Rusu Vladimirju Sidorenku ostal brez uvrstitve na zaključni turnir sezone najboljših 16 igralcev sveta. Hokejisti Olimpije so v 21. krogu lige ICE v gosteh premagali beljaški VSV s 3-2. Košarkarji Krke so sinoči na tekmi 8. kroga lige ABA v gosteh premagali Split z 91-80. Športne novice sem zbral Tone Gorjup.
Počitnice na Bledu se približujejo. Skupaj bomo od 9. do 12. decembra. Sporočamo, da so v hotelu Savica našli še nekaj prostih sob. Če bi bili radi zraven, ne odlašajte predolgo. Prijave sprejemajo samo še do tega ponedeljka, 24. novembra, na 04 579 16 00.
Popoldne bo večinoma oblačno. Predvsem v južnih in jugovzhodnih krajih bo rahlo snežilo. Burja na Primorskem bo počasi slabela, v notranjosti pa bo pihal okrepljen severni do severovzhodni veter. Temperature bodo od -2 do -3, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Po noči se bo od zahoda začelo jasniti, veter se bo umiril. Po nekaterih kotlinah bodo jutra nastala megla. Najnižje jutrene temperature bodo od -6 do -1, v alpskih dolinah in mraziščih okoli -10 stopinj. Jutri bo precej jasno, dopoldne se bo zjasnilo tudi v severovzhodnih krajih. Sprva bo po nekaterih nižinah še megla. Popoldne se bo na jugozahodu začelo oblačiti. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do -3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. V noči na ponedeljek se bo od zahoda pooblačilo v večjem delu Slovenije, na zahodu pa bo začelo deževati. V ponedeljek bodo padavine od zahoda zajele večji del Slovenije. Po nižinah bo deževalo, meja sneženja pa se bo dvigala. Pihal bo jugozahodnik. Tudi v torek bo oblačno s padavinami, meja sneženja pa se bo spuščala, ponekod lahko do nižin. Na Primorskem bo spet zapihala burja. Poglejmo še temperature po Sloveniji, izmerjene ob 15. Letališče Portorož, Koper, Nova Gorica in Tolmin 5 stopinj Celzija. Bovec 4, piha severnik v sunkih do 41 km/h. Ajdovščina 3, piha vzhodnik v sunkih do 53 km na uro. Letališče Lesce, Ljubljana, Slovenj Gradec in Bohinjska Češnjica 2 stopinji. Celje, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Gornji Grad, Idrija, Kranj, Litija, Ravne na Koroškem in Velenje 1 stopinja. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, Murska Sobota, Gorenja vas, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Krško, Lendava, Maribor, Metlika, Mežica, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika 0 stopinj Celzija. Novo mesto, Postojna, Rateče, Pohorje in Logatec minus 1, Kočevje in Jezersko minus 2, Babno polje minus 3, Listca minus 5, Rudno polje prav tako minus 5, Krvavec minus 9, Kredarica pa oblačno minus 15, piha severozahodnik v sunkih do 63 km na uro.
V petek 28. novembra Radio Ognjišče praznuje 31-letnico.
Upamo, da se srečamo na Brezjah pri slovesni sveti maši ob 12. uri.
Daroval jo bo škof Franc Šuštar.
Praznujmo skupaj.
Na primorski avtocesti je zaradi burje zaprt predor Kastelec proti Ljubljani. Obvoz je po regionalni cesti, zaprt pa je tudi uvoz Kastelec proti Ljubljani. Zaradi burje prve stopnje je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton na Vipavski hitri cesti med Vipavo in Selom. Zaradi burje se na regionalni cesti razdrto Ajdovščina selo Ajševica razmere ves čas spreminjajo, zato voznike opozarjajo, da upoštevate trenutno signalizacijo na vozišču. Zimske razmere so na cesti Novo mesto Metlika, zato je tam prepovedan promet za tovorna vozila nad 7 ton in pol. Zaradi zimskih razmer na hrvaški strani je promet prepovedan za priklopnike in polpriklopnike pri komejnih prehodov Petrina in Babno polje. Ponekod po državi sneži, na takšnih območjih prilagodite vožnjo razmeram na cesti. Srečno in previdno! Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Boštjan Smole in voditelj Jure Pavšek. Ura pa je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.